paling gampang lihat di mesin pencarian sekarang tuh banyak banget kuesioner tentang risk profile. Ini tuh untuk cari tahu kira-kira kamu itu typical investor yang seperti apa sih, apakah suka resiko atau tidak.
Bagaimanapun yang harus dihadapi ya, pintar-pintar kita dalam mempersiapkan ya. Kita nggak tahu rezeki ke depan ya, mudah-mudahan sih lancar-lancar semuanya ya.
Pokoknya ada aja deh keperluan yang diperlu-perluin gitu. Maka ditukar ketika dapat pendapatan. Yang pertama dilakukan langsung sisihin dulu sebelum belanjain.
Cuap-cuap cuan.
Halo Sobat Cuan, selamat datang di Financial Clinic-nya Cuap-Cuap Cuan. Apa kabar Sobat Cuan? Terima kasih banyak buat Sobat Cuan yang selalu setia di podcast kita. Dan selalu setia juga untuk terus stay tune di Instagram kita ya. Karena kita sempat membuka Financial Clinic Syariah kemarin di Cuap-Cuap Ramadan. Sekarang kita terusin nih, karena banyak banget yang antusias untuk dapat jawaban langsung dari para expert. Dan expert kita hari ini ada Olivia Louis, financial expert CNBC Indonesia. Siap?
Siap. Liv? Nih aku belum tahu sama sekali.
Nggak tahu sama sekali. Ini off the record. Olive nggak baca sama sekali dan nggak tahu pertanyaan dari Sobat Cuan ya. So, klinik kita buka. Kita mulai yang pertama, Chakils at Chakils. Oke. Gimana sih caranya Min memilih produk investasi yang tepat untuk mencapai tujuan keuangan?
Yang pertama tentuin dulu tujuan keuangannya apa. Jadi kamu mau capainya itu berapa tahun. Misalnya kalau nikah itu kan gak lama, 1-3 tahun lagi. Betul. Gitu kan. Atau beli rumah misalnya bisa 3-5 tahun lagi. Atau dana pendidikan anak itu biasanya lebih panjang gitu ya, di atas 10 tahun. Yang kedua, cari tahu apa risk profile kamu. Paling gampang lihat di mesin pencarian, sekarang tuh banyak banget kuesioner tentang risk profile. Ini tuh untuk cari tahu kira-kira kamu itu typical investor yang seperti apa sih, apakah suka resiko atau tidak. Nah baru nanti setelah cek, kamu bisa pilih deh mana instrumen investasinya. Kalau kamu tipikalnya yang konservatif, maka berinvestasilah di instrumen-instrumen yang resikonya itu cenderung konservatif, seperti deposito, reksadana pasar uang, atau juga falas. Kalau misalnya kamu tipikal yang moderat, maka berinvestasilah ya di tempat yang moderat, seperti reksadana pendapatan tetap, obligasi, terus juga emas bisa. Kalau kamu tipikal yang agresif, bisa di reksadana saham, reksadana campuran, atau juga saham.
Yang penting berarti tujuannya dulu. Betul. Ya. Mau berapa lama dicapainya, mau berapa besar mungkin yang akan didapatkan dari returns keuntungannya, dan jenis karakter kamunya seperti apa gitu ya, baru deh. Karena di sini nggak dijelasin juga tadi Chakils maunya berapa tahun, jadi mungkin bisa langsung disiapin dari short, medium, sampai longnya.
Betul,
gitu ya.
Biar kita disiplin juga, jadi kan kita ada target kan.
Bener ya. Nah tadi ngomongin soal emas juga nih Liv, karena ada pertanyaan juga terkait mengenai logam mulia nih dari @nugranina. Terima kasih Nugrahina ya. Kak, yang dimaksud investasi logam mulia itu apa sih sebenarnya? Okay. Apakah memang emas atau mungkin ada yang lain yang berkaitan dengan si logam-logam ini? Apa Liv?
Okay, jadi ini supaya tidak terjadi kekeliruan di luar sana ya, termasuk para ibu-ibu yang biasanya kemarin aku, bukan biasanya sih, ada beberapa waktu lalu aku juga sempat lihat sebuah konten yang dia bilang dia investasinya di emas, tapi emasnya perhiasan. Nah, jadi
perhiasan emas.
Iya, perhiasan emas sama logam mulia ini dua hal yang berbeda, teman-teman. Kalau logam mulia ini nih memang si emas dalam bentuk batangannya gitu ya. Apakah bisa bentuknya, yang sekarang kan banyak tuh emas-emas yang nggak dicetak ya, emas online ya sebutannya gitu. Kalau yang seperti ini gimana? Ya bisa aja asal tempatnya terpercaya. Misalnya Pegadaian punya, atau misalnya bank syariah yang punya, seperti itu. Jadi logam mulia ya bentuknya memang beneran logam mulia gitu. Emas yang keping atau batangan. Kalau perhiasan itu beda lagi. Dan ingat kalau perhiasan itu ketika dijual ada depresiasinya. Karena ada ongkos bikin ya. Gitu.
Sama biasanya kalau kamu beli perhiasan, apalagi yang udah ditambahin aksesoris kayak diamond atau Swarovski atau apa, itu nanti pas dinilai jualnya nggak akan dihargai juga. Gitu, yang dihargai tetap emasnya.
Iya, ongkos bikinnya nggak dihitung.
Jadi kalau mau investasi ya better di logam mulia gitu ya. Oke, next ini juga tadi terkait soal masalah menikah-nikahan nih ya. Faiza, hai Faiza, thank you ya. Kak Maria, Kak Olive, salam kenal. Aku 32 tahun, punya uang 50 juta. mendingan nih uangnya dipakai buat gedein usaha atau nikah ya. Kayaknya nikah lah
awal deh. Cewek ya tapi yang nanya.
Faiza cewek kayaknya, uh-huh. Karena aku pengennya usaha kak katanya, yeah. Tapi pacarku nih sekarang udah ngajakin nikah.
Oke. Okay.
Gimana nih?
Mana yang paling urgent buat kamu? Kalau kamu mau nikah kan harus berdua nih ngomonginnya. Tuh. Ya kan? Berdua ngomonginnya. Apa mimpi kamu dan apa mimpi pasangan, mm-hmm. gitu kan? Kalau misalnya kamu masih punya mimpi lain kayak kamu pengen bangun usaha, omongin dulu sama pasangan kamu, bisa gak ini ditunda? Atau kamu bilang aja secara jujur, aku punya uangnya, tapi uangnya mau aku pakai untuk wujudin mimpi aku bangun usaha. Mm-hmm. Kira-kira gimana nih biaya nikahnya? Siapa tahu si pasangan kamu malah bisa berkontribusi uang nikah lebih besar, mm-hmm. gitu kan? Mm-hmm. By the way, ini tuh cocok banget sama yang lagi rame sekarang di Netflix kan ada, yeah. Kakak tahu gak sih? Kayak ada acara gitu, namanya adalah How to Get Rich kalau nggak salah,
ah,
ya.
I know, yeah.
Nah dia itu si hostnya ini bilang kayak kamu tuh kalau hidup apa sih impian hidup kaya kamu? Mm-hmm. Impian hidup kaya orang tuh beda-beda. Ada
bener.
Orang impian hidup kayanya itu beli luxury brand atau mm-hmm. pergi ke private jet. Tapi ada orang yang dia impian hidup kayanya tuh cuma ya punya usaha,
ya,
gitu.
Usaha nggak punya utang gitu ya, damai tentram gitu. Secara real gitu, iya. Ya, gak perlu punya branded things, iya. Ya.
Nah ketika kamu menikah, impian hidup kayaknya tuh harus berdua, dua dijadiin satu. Jadi harus obrolin berdua sebelum langsung kan pernikahan.
Ada lebih baiknya sih sebenarnya duduk bersama dulu. Betul. Ya. Bener tadi disampaikan sama Olive, karena memang keputusan besar setelah menikah udah bukan lagi keputusan pribadi. Betul. Tapi harus ada kontribusi dari si pasangan. Jadi mungkin ini jadi momen yang paling pas untuk ngomongin soal keuangan dari mula sebelum memasuki jenjang pernikahan ya. Apalagi kan kalau seandainya memang oke, usaha tetap jalan, nikah tetap jalan ya, berarti harus ada win-win nih. Betul. Di antara dua hal ini ya. Supaya yang paling penting sih sebenarnya supaya stresnya juga enggak stres banget kayak ngurusin nikahan, punya usaha kayaknya kalau bareng-barengan agak cukup exhausted ya, melelahkan ya. Tapi congratulations ya dengan rencana-rencana kamu, mudah-mudahan bisa jalan dua-duanya nih Faiza ya.
Amin
amin amin amin. Yuni, nih thank you Yuni sudah tanya ke kita. Mau tanya dong Min, cara nabung untuk mempersiapkan biaya pendidikan setiap tahun yang selalu naik. Nah kayaknya Olive punya benar-benar true story-nya nih, yeah. Gimana nyiapin dana pendidikan anak.
Oke, kalau kita langsung siapin semuanya kan rasanya tuh untuk masyarakat Indonesia secara umum agak berat ya
banget,
kan?
Ya, berat.
Nggak semua itu punya income-nya itu memenuhi kalau langsung barengan. Belum kita harus mikirin, katakan kalau punya KPR bayar cicilan lah segala macam gitu. Jadi aku akan saranin fokus dulu sama yang paling urgent. Misalnya oke, masuk SD, fokus dulu masuk SD. Misalnya anaknya sekarang usia 3 tahun gitu ya. Masuk SD kan masih butuh 3 tahun lagi. Ya udah fokus dulu siapin untuk masuk SD-nya. Fokusnya itu untuk uang pangkal ya, dan juga uang seragam, dan lain-lain. Nah karena jaraknya 3 tahunan, maka para mami di rumah bisa pilih instrumen investasi seperti reksadana pendapatan tetap atau SBN retail, gitu. Nanti udah ketemu masuk SD nih, maka bisa lanjutin lagi nextnya untuk
ke
yang
SMP.
Ke SMP. Nah kalau kita hidup kan biasanya kita tuh mengharapkan income kita kan meningkat ya. Tuh. Dari tahun ke tahun. Tuh. Bukan mengharap kan sih, seharusnya berusaha untuk meningkat dari tahun ke tahun. Nah nanti jarak dari masuk SD sampai masuk SMP itu kan ada waktu 6 tahun. Syukur-syukur kalau income kita meningkat, kita bisa sekalian tuh nyicil-nyicil investasi untuk dana pendidikan anak pas kuliah nanti gitu.
Jadi step by step, gak usah dipikirin 18 tahun kemudian gitu ya, akan pusing banget karena nyiapin uang pendidikan itu dari anaknya masuk SD umur 6 tahun sampai anaknya lulus kuliah tuh di 22 tahun kalau lancar aman damai sentosa ya. Jadi bisa dibayangin tuh proses yang panjang, jadi gak usah pusing ya Liv. Yang step awalnya dulu di SD, terus baru deh ke step selanjutnya SMP dan kuliah.
Yang penting gitu mulai
ya.
Dulu, bangun
itu
kebiasaan
penting,
dulu.
Bener. Karena kalau nggak dimulai ya namanya biaya gitu. Betul. Kan. Sama tujuan sekolahnya mau di mana itu udah bisa diancar-ancar ya.
Jadi cari tahu dulu sekolahnya di mana, maka hitunglah inflasi misalnya kan, katakan inflasinya 10%. Tuh gini ya, kalaupun nanti pas anaknya masuk SD tiba-tiba kamu ada rezeki, bagus kan? Jadi
bagus
uang
dong.
Yang udah kamu siapin selama ini bisa kamu lanjutin nanti untuk anaknya masuk SMP gitu.
Bagaimanapun yang harus dihadapi ya, pintar-pintar kita dalam mempersiapkan ya. Kita nggak tahu rezeki ke depan ya, mudah-mudahan sih lancar-lancar semuanya ya. Oke, selamat ya Yuni ya, anaknya yang sudah siap untuk mempersiapkan untuk biaya pendidikan nih. Tapi nggak tahu nih udah punya anak atau enggak, jangan-jangan baru mau siapin, hebat banget nih bener ya kalau baru siapin. Oke, next dari Dewi Sartika, Kak aku baru nikah nih, baru memulai kehidupan baru namun masih punya utang 50 juta dari biaya pernikahan. Oke, okay. Biaya nikahnya kemarin utangnya 50 juta. Sementara income bulanan kita kalau digabung nih cuma 15 juta. Gimana ya rencana keuangan yang jelas nih bayar utang tersebut, sekaligus juga kan harus nabung buat kebutuhan mendatang kayak biaya hidup, pensiun, gimana ya Min gitu. Oke. Okay.
Kalau saran aku, daripada fokus mau siapin yang lain-lain dulu, better selesaiin dulu utangnya. Ya. Kalau kalian punya pendapatan berdua itu 15 juta, sebenarnya untuk berdua hidup di Jakarta kita bisa pakai benchmark KHL. Katakan kebutuhan hidup layak di Jakarta 4,5 juta per orang, berarti kan berdua 9 juta. Harusnya sebenarnya kamu masih bisa nyimpen sekitar 8 jutaan kan?
Kan 15 jutaan, juta digabung dua jadi sisanya 6 jutaan. Kan?
6 jutaan itu dikejar untuk bayar hutang dahulu. Kenapa? Karena hutang ini sebenarnya bisa membuat cash flow berantakan gitu ya. Supaya cash flow-nya sehat dulu, selesaiin hutangnya, semakin cepat hutangnya selesai, maka kamu bisa move untuk mencapai tujuan keuangan kamu yang lain. Jangan salah loh, menyelesaikan hutang juga salah satu dari tujuan keuangan.
Benar, supaya kamu gak kebeban juga untuk rencana-rencana berikutnya ya. Dan mudah-mudahan hutangnya ini bukan hutang yang kartu kredit mudah-mudahan utangnya kayak cuma pinjam sama
dari saudara
atau sama temen, sama orang tua gitu yang mungkin masih bisa dibicarain gitu ya. Atau mungkin nyicilnya sih sebenarnya kalau sama orang kayak teman sih sebenarnya harus lebih dipercepat ya, karena takutnya diperlu atau butuh apa-apa gitu. Tapi yang jelas kamu cukup aman karena kamu nggak ada bunga berbunga selanjutnya gitu. Mudah-mudahan nih dari 50 juta ini bisa diselesain. Kalau nyicil sebulan 5 juta, 10 bulan mah selesai ya. Mudah-mudahan selesai ya. Jadi cepat ya. Jadi rencana keuangannya setelah itu baru mulai ditata lagi ya, Liv ya.
Nanti akan lebih tenang juga kan. Itu kan secara psikologi ya. Ya, akan lebih tenang.
Iya, kalau emang udah ada mendingan langsung aja bayar ya, dibayar tunai ya semuanya ya. Oke, next kita ke Aditya. Hai Aditya, thank you ya udah nanya ya ke Cuap-cuap Cuan. Saya punya penghasilan 5,5 juta, Kak. Gimana caranya ya untuk merencanakan keuangan biar tetap stabil dan seimbang nih jangka panjang? Apa sih langkah-langkah yang harus diambil katanya dengan uang yang cuma 5,5 ini? Berarti hidupnya di Jakarta nih kayaknya ya.
Oke. Okay.
Gimana nih?
Sebenarnya ini depends on kamu sekarang itu udah berkeluarga atau belum, atau masih sendiri, atau kamu tuh punya beban jadi tulang punggung keluarga atau seperti apa. Tapi katakan kalau misalnya kamu masih single, sebenarnya menurutku 5,5 itu masih angka yang bagus untuk ukuran Jakarta gitu kan. Karena UMR-nya kita aja 4,5 juta. Tapi aku mau kamu jangan berpuas diri. Betul kan? Namanya hidup ya, nanti kamu masih menikah dan lain-lain. Harusnya ada tingkatan finansial gitu. Yang paling pertama adalah kamu pastiin dulu kebutuhan kamu itu terpenuhi dari income kamu. Karena berdasarkan piramida keuangan, udah pasti batas bawahnya itu yang harus kita secure adalah manajemen cash flow-nya, ya kan? Artinya apa? Kalaupun kamu punya utang, pendapatan kamu tiap bulan itu nggak boleh lebih besar pasak daripada tiang. Okay. Atau nggak boleh lebih besar pengeluaran daripada pendapatan kamu, gitu. Pastiin kalaupun kamu punya utang, kamu bisa sisihin 20% dari pendapatan kamu untuk siapin dana darurat. Kalau kamu belum punya dana darurat, karena kita masuk ke step kedua, manajemen resiko. Lalu siapin juga proteksi. Kalau ada BPJS gak apa-apa juga gitu. Selanjutnya kalau ini semua udah terpenuhi yang bawahnya, kamu bisa next ke selanjutnya yaitu investasi. Tapi tetap kembangin skill. Cari skill, gali skill, pelajarin apapun yang kamu mau pelajarin, yang kamu suka. Kalau kamu masih single, biasa kan usianya usia-usia baru kerja ya, masih 20, itu waktunya kamu untuk belajar apapun. Tujuannya apa? Supaya kamu bisa cepat mendapatkan lompatan finansial gitu. Jadi yang paling pertama adalah pastiin kebutuhan pokok kamu itu terpenuhi dulu dari gaji. Jangan kebutuhan keinginan yang dibutuh-butuhin ya. Pengeluaran keinginan yang dibutuh-butuhin. Ada kan sebenarnya itu masuknya ke keinginan, ke kenyamanan. Kamu gak butuh kebutuhan, tapi dibutuh-butuhin gitu. Boleh gak sih kita punya pengeluaran keinginan? Boleh, asal kebutuhan pokoknya terpenuhi gitu.
Yang paling penting berarti cash flow dulu ya manajemennya ya. Baru mengatur yang lain-lain. Yang dasar-dasar kayak dana darurat gitu ya. Step berikutnya investasi gitu. Tetapi yang paling penting kamu udah tahu nih step tujuan kamu kedepannya seperti apa, karena di sini kita nggak tahu kamu mungkin lagi merencanakan apa atau punya beban keuangan apa, misal harus ngasih orang tua gitu ya, harus apa dan apa. Nah itu mungkin sebagai prioritas utama juga supaya kamu bisa tenang gitu ya. Yang paling penting mungkin note-nya jangan sampai punya utang kali. Betul. Ya Liv ya, dengan income yang ada ini ya, dan bisa dimaksimalkan dengan apalagi mengembangkan skill yang dipunya.
Utangnya utang konsumtif ya, kecuali nanti kalau udah berkeluarga misalnya mau punya KPR ya, itu kan lain cerita ya.
Tapi gimana sih Liv, ini nyambung pertanyaan ini ya, ada juga yang menganggap bahwa gue tuh punya kartu kredit karena memang income gue gak cukup, jadi untuk menambel ya mau gak mau gue gesek dulu. Nah ada gak sih, bukan ada gak sih, bener gak sih orang-orang yang kemudian mengatasnamakan ini untuk kemudian dia apply kartu kredit dan punya kartu kredit dan menggunakan itu untuk menambal kekurangannya di tiap bulan?
Kalau aku di sisi yang kartu kredit itu untuk alat bayar, bukan alat utang. Jadi ketika kamu pakai kartu kredit, kamu udah tahu pasti kamu bisa bayar, gitu kan. Sebenarnya orang pakai kartu kredit itu kan karena dia alat bayar, katakanlah daripada gua pakai uang cash gua sekarang nih, eh kalau kartu kredit bisa dapat poin ini, bonus ini, bonus ini, bahkan yang jago-jago gitu ya, mereka bisa memanfaatkan untuk dapat tiket pesawat gitu. Ya itu gak apa-apa, tapi pas keluar tagihannya harus bayar. Itu kan ibaratnya daripada pakai uang cash nih, gak dapat apa-apa, mending manfaatin aja kartu kreditnya. Tapi kalau pakai kartu kredit karena kamu gak ada uangnya, terus untuk memenuhi kebutuhan kamu apalagi keinginan kamu, itu namanya kamu memaksakan kehendak, gitu kan. Kedepannya itu akan jadi bumerang, ya kan. Artinya apa, kita harus bisa hidup sesuai dengan pendapatan kita,
sesuai atau live porsi,
ya, live below your means. Betul. Gitu kan. Kalau kamu mau punya hidup yang lebih dari itu, ya berarti kamu harus berusaha untuk tingkatin income kamu, nggak ada kata lain. Jangan pakai kartu kredit, karena kartu kredit itu salah satu hutang yang bunganya gede, apalagi kalau bayarnya minimum. Dan hati-hati loh, ketika kamu bayar minimum terus itu akan mempengaruhi credit score kedepannya. Kalau nanti kamu ajuin misalnya kredit untuk usaha, misalnya kamu lagi mau bikin usaha nih, atau misalnya kredit untuk rumah mau ambil KPR, bisa ditolak.
Jadi karena kredit skor kamu jelek gitu.
Betul.
Ya.
Betul. Jadi berhati-hatilah dengan hutang gitu.
Be wise ya sobat cuannya dalam memutuskan sesuatu. Kalau kurang ya cari cara lain untuk bisa gedein income ketimbang kamu apply kartu kredit. Betul. Gitu ya, dan malah justru malah terbuai menggunakannya karena kayak mudah, apalagi pay later pay later. Itu kayak bahaya banget ya. Semangat nih ya, tetap semangat ya Aditya dan semuanya gitu yang mungkin dalam kondisi yang berat banget nih keuangannya. Next Reni Anggraini, Kak tipsnya dong biar bisa disiplin nabung. Oke, gimana nih?
Biasanya kan orang tuh gak disiplin ya, karena memang lingkungan orang tuanya juga dulu gak ngajarin itu kan. Kita kan dari kecil biasanya lihat orang tua dong, mangkisi mangkidu. Kalau orang tua kita memang tipikal yang gak bisa nabung juga, biasanya kita juga jadi orang yang seperti itu. Tapi bisa dilatih gak sih pas gede? Bisa aja. Aku dulu orang yang sangat-sangat boros. Kayak aku punya uang, aku akan selalu mikirnya karena dulu waktu kecil aku hidup susah, abisin aja, ya kan, mumpung sekarang ada uang gitu kan. Tapi bisa dilatih gak untuk berubah? Ya bisa, dirubah nih caranya. Kalau dulu misalnya gak bisa nabung karena banyak excuse, tiba-tiba ada aja gitu keperluan, mau dapet apa income tambahan, pokoknya ada aja deh keperluan yang diperlu-perluin gitu. Maka ditukar, ketika dapat pendapatan, yang pertama dilakukan langsung sisihin dulu sebelum belanjain.
Gitu. Oke, sisihin dulu sebelum belanjain, bukan sisakan tapi sisihkan di awal.
Jadi
gitu
paksa,
ya.
Anggap aja itu duit hilang. Kalau kamu memang tipikal yang susah banget, taruh di rekening, kalau bisa yang di lock.
Gak ada ATM-nya gitu ya.
Kamu susah banget pokoknya untuk cairin itu gitu.
Bisa juga minta tolong sama bank, bank juga bisa ada yang di auto debit gitu. Jadi kamu akan ditarik setiap bulan sekian gitu ya.
Kan kalau dapat gaji, biar langsung gitu ya.
Jadi udah, kamu ngerasa ya gaji kamu ya segitu aja gitu. Padahal sebenarnya udah ada yang langsung ditarik. Ada juga Liv yang gini, aku gak bisa nabung makanya aku beliin emas. Itu menurut, kalau menurut Olive gimana?
Nah ini menarik banget. Ada orang deket aku lah, masih keluarga. Beliau juga tipikal yang dia kalau punya uang gak bisa tuh jadi cash. Jadi sama dia dibeliin mobil. Jadi mobilnya bisa ada beberapa. Iya serius. Kayak gitu. Dan ini memang ada orang-orang yang seperti
tapi
ini.
Tapi mobil terdepresiasi juga benar, harganya
tapi,
ya.
Tapi ya karena dia udah jauh lebih dewasa umurnya, kita kan gak bisa ngomong juga kan ke dia. Jadi ya udahlah gitu kan. Nah memang kalau lebih bagus beliinnya di yang kayak emas gitu kan. nggak terdepresiasi lah, lah ya istilahnya, dan lebih liquid juga kalau kita tiba-tiba butuh
bisa
uang
terjual
gitu. Jadi kalau misalnya mau kayak gitu pun ditukar pakai barang nggak apa-apa juga gitu barangnya, tapi jangan yang terdepresiasi, kalau bisa yang bertumbuh.
Sebenarnya cara-cara per masing-masing orang tuh menemukan habit tuh beda-beda ya. Betul. Bisa langsung dirubah jadi emas, ada tadi yang caranya cukup unik ya. Ya itu silakan kamu temuin sendiri gitu ya. Kalau misalnya mau bentuknya tetap cash yang di-lock tadi kata Olive tuh lumayan juga tuh dengan kontribusi pihak bank yang auto debit kamu jadi punya tabungan.
Tapi jadi emas juga boleh juga kan kayak yang kemarin ya
Kak Kemarin Andara, ya Carly ya cerita ya
dia
gitu. Ya.
Investasi udah punya duit, beli emas aja.
Dan ternyata itu bisa menyelamatkan dia melunasi rumah ya, hutang KPR. Keren banget sih. Next ada Nurul Fauzia, Kak aku baru nikah nih, penghasilan aku 3,5 juta, suami 5 juta. Jadi total berapa tuh? 8,5 ya. Kita gak punya utang, yeay. Gimana ngaturnya Kak? Karena mau beli rumah nih, biar keuangannya tetap stabil. Oke,
okay.
8,5 juta ya, double income.
Ya biasanya sih umumnya kan pakai persentase 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk investasi, 20% untuk kebutuhan ingin. Cuma mending menurut aku di breakdown aja. Kamu per bulan pengeluarannya berapa yang kebutuhan pokok. Karena gak semua orang juga bisa tuh 50%. Kan kita gak tahu juga kamu misalnya kasih orang tua kah, apa namanya kampung dan lain-lain, atau nyekolahin adik. Makanya kita gak bisa kan pakai angka 50%. Jadi di list dulu paling atas adalah kebutuhan pokok kamu berapa, termasuk misalnya kalau kamu kasih orang tua ya, atau misalnya nyekolahin adik. Baru sisanya kamu sisihin juga untuk keinginan. Katakanlah karena kamu ngejarnya pengen rumah, rumah ini kan bukan sesuatu yang murah ya. Jadi butuh komitmen yang sangat besar, aku tahu. Nah, uang untuk keinginannya jangan gede-gede, 10% aja. Kan harus ada yang dikorbanin dong.
Bener,
baru sisanya nanti masukin ke tabungan untuk rumah. Nah kalau kamu gak mau korbanin keinginan kamu, artinya apa? Jawabannya adalah cari income tambahan, tetap yang lainnya hustle, lagi ya. Iya kan? Kalau kita mau mendapatkan sesuatu itu pasti harus ada yang kita tukar. Mau makin cepat mencapai tujuan keuangan, harus ada yang kamu korbanin. Entah waktu kamu, entah kenyamanan kamu. Gitu.
Selalu ada yang berkorban, dan tidak semata-mata pengorbanan itu sifatnya cuman kayak harus apa ya, sifatnya tuh harus kayak nabung lebih banyak gitu. Tapi ya benar tadi Olive bilang, kenyamanan, waktu. Kadang kita gak punya waktu kok buat sendiri karena sibuk kerja, harus ngejar ini itu. Jadi ada banyak hal untuk mencapai sesuatu, bukan hanya ngirit-ngirit doang. Tapi untuk mendapatkan income tambahan, kalau harus side hustle ya, ya apapun
betul,
dilakukan
kan gak
gitu.
Gini, kalau efisiensi itu tuh ada batasnya loh. Ya kan? Misalnya kayak kita tuh udah pas-pasan banget keluarin kebutuhan 5 juta, gak bisa ditekan lagi, ya udah jangan ditekan. Jangan sampai gara-gara harus ngirit, kamu yang harusnya makan 3 kali sehari jadi 1 kali sehari, atau jadi makan mie instan terus gitu selama 30 hari.
Resikonya lebih panjang
gitu,
yang kayak gitu-gitu.
Aku gak mau kalian tuh yang kayak gitu, kalian harus berpikir lebih besar lagi. Efisiensi boleh, tapi ingat efisiensi, perusahaan aja efisiensi tuh ada batas maksimumnya loh. Masih dia harus PHK terus semua karyawannya kan, gak
jalan nanti bisnisnya.
Iya, jadi
kan
harus leverage, namanya leverage-nya adalah tukar waktu kamu gitu, tukar keahlian kamu gitu untuk dapetin income tambahan.
Setuju, setuju gitu ya. Jadi ada banyak cara lah ya Sobat Cuan, apalagi baru nikah nih. Nah ini mungkin saat yang lagi hangat-hangatnya untuk juga bisa masukin nih konten-konten keuangan nih sama pasangan.
Betul,
gitu ya kan. Sekarang,
di Indonesia tuh yang menariknya konten-konten parenting, konten bersama pasangan itu paling laku. Gitu. Jadi ya bikin konten aja sesuai kalian berdua. Kalau saya dibuat-buat gitu kan.
Iya, karena juga ya apalagi kalian gimana toughnya menjadi pasangan baru kan. Udah gitu kalau misal belum ngobrol soal keuangan nih antar pasangan, udah mulai bisa nih, eh kita harus punya ini dulu nih berdua gitu ya. Mulai dibicarakan kalau baru nikah, karena kan belum ada konflik, belum ada apa-apanya nih, masih hot-hotnya, saat-saat yang tepat ya. Thank you Sobat Cuan, udah banyak banget walaupun masih ada pertanyaan lagi, tapi nanti kita simpen buat next Q&A dan next financial clinic yang akan kita buka. Terima kasih, jangan lupa untuk dengerin konten kita lainnya ya. Kita ada di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan juga Anchor. Jangan lupa juga untuk selalu like di Instagram kita di @cuap_cuan, dan subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuap Cuan, like dan share juga ya. Thank you banget Sobat Cuan, kita berdua pamit ya. Bye-bye.